Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Prezident Trump Abasanyň Kapitol binasyndaky zorlugy ýazgaryp Bidenin prezident boljakdygyny aýdýar. Abasanyň prezidenti Donald Trump 2-nji impeachment howpy hemde wezipesinden derrew aýrylmagyny talap edýän çağırışlar bilen ýüzbe-ýüz bolup 7-nji ýanwarda bir günüň Abasanyň Kapitol binasynda bolup geçen Kanlı zorluğu yazgaryan videosunda yarışık ehengini gurrun etdi ve saylanan prezident Joe Biden'in administrasiyasına düzgünlü geçişi üpçin etmek vaadasını verdi. İkaydan kovrak vaktuar Biden'in yenisini kabul etmekten yüz euron ve yenilenliğini hiç açan boyun almazaktığını tekrarlan Trump, kongresin saylov kollegiyasının neticelerini tasdiklandığını, tez administrasiyanın 20. yanvarda inaugurasiya edilecektiğini, özünsünün inni häkimiýetiň ýygyderli tertip düzgünligi böktönsüz geçmegini üpçin etmekligi gönükdirilýändigini aýtdy. Şeýle dol Amerikanyň inni iş bilen bolmak wagtynyň gelenligini we häzirki pursatyň bejeriş we ýaraşyk talap edýändigini bellädi. Prezident Trump Kapitoldaky zorlugy Amerikan demokratiýasyna şek getiren aýylgans hüjümde päsiýetlenirdi we bu ýagdaýyň özüne gahar galap döredenligini hem sözüne goşdy. Bu beýanat 3-nji noýardaky ses berişlikde ýeňiş gazananlygyny we hiç bir subutnama getirmezden saýlawda giň ýaýran galplyga ýol berilenligini öňe süren. Kiýneli bölünüşüge sebäp bolan we saýlaw prosesine anamsyzlyk döreden Trump üçin düýpden başga tarapy öwrülmek boldy. Onuň saýlawda galplyga ýol berilenligi barada eden şikayetler suwutlar tarapyndan ret edildi. Kapitoldaky zorluk 7-nji ýanwarda ýygnan edilen maglumata görä Kapitol polisiýa ofiserini ölüm bilen bilelikde 5 adamyň helak bolmagyny alyp geldi. Kapitol polisiýasy ofiser Brian Sicknick'in kongres binasynda bolan büýdügünçülükler mahalyna nowatçy bolanyna düşen yara sebäpli ölenligini habar berdi. Hukuk koruyucu idara Sicknick'in demonstrantlar bilen fizik taýdan gapma garşy bolanyna yaralananlygyny aýtdy. Ölenlerin yeni biri protestçilerin arasında olan ve hukuk koruyucu idaranın işgari tarafından atılan ayarlı. Häkimiýetler adattan naşar sağlık ýagdaýlar sebäpli yeni 3 adamın ölenligini aýtdylar. Kanun çykarjylarynyň käwerini şol sanly käwer partiýadaşlarynyň zorlugy meçe bermekde aýyplaýanlygyna garamadan Trump özüniň 5 adamın ölümine getiren başbaşdaklykda oýnan rolny boýun almady. Ol video beýanatynda öz gollugçularyna lap geç bolanlyklaryny bilýändigini aýtdy we siýasaty dowam etdirmek niýetini ýaňyrdy. Siziň prezidentiňiz bolup hyzmat etmek meniň üçin ömürlik awray diýip Trump sözüni dowam etdirdi. Ol öz ajaýyp gollugçularynyň hemmesine ýüzlenip siziň gowunyňyzyň galanlygyny bilýärin. Ýöne biziň ajaýyp siýasatymyzyň ýaňy başlanýanlygyny bilmeňizi isleýärin idi. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi, Senatdaky aýdyklaryň lideri Chuck Schumer Trump'ın derhal iş başından ayrılmağına ya da impeachment edilmeğine çağırdı. Pelosi metduat yığınağına eğer de vice prezident ve hükümet harekete geçmese, kongres impeachment çarelerine başlamağa tayin olup biler deydi. Trump 2019 yılda cevap karşılığı çekildi yönü senat geçen yıl onu bildirilen ayıplamaları ayırdı. Demokrat kanun çıkarcılarının yeni bir neçesi hükümeti Trump'ı vezipesinden boşaltmak için 25. düzeldüşü ulanmağa çağırdı. Yönü bunun için vice prezidentin ve hükümetin köp ağdasının prezidentin işe layık değerliğini ilan etmeye gerek.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azathabarny.com web saytyny böktönsüz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini syphon3.com web saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nyň howpsuz ýagdaýda ýygyrlan.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bayramalda polisiyadan ulen devlet dukanının önünde adık nobutuna karışan adamları kovuyar. Olur butnumayar. Marinin Bayramalı şehrinde adamlar zerur yemi tönümlerini satın alma uçuyun dan ulen devlet dukanlarının önünde nobutu dursa, polisiya ir ulen dörtte dukana varıp oları dargatmağa sinanşar. Adamlar dargamayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 8. yanvarda adık nobutuna karışan adamların arasından toplan mağlumatları, güce daralarının vekilleri bilen adat halkın arasındaki katmaşıkları varada pikir dörüttü. Haberçi polisiye bilen adamların arasında olup geçen gurrun döşlüğü dinledi. Onun mağlumatlarına göre anı günü ir bilen bir neçe polisiye uluğu dağınan sağı 4'ten başlap, şehirin devlet dükkanlarının önünü adık nobutuna karışan adamları dargatmağa sinanştı. Resmi medyadan tapaudlulukta yerli yaşayıcılar iyimi tönümlerinin üpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıkların devam ediyenlerini notayar. Her gün borçuyalı adamlardan bilen devlet dükkanlarına cemlenişip başladı, deyip novata karışan bir adam gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu novat esasan çörüğün novatı. Polisiye adamlara barın gidin, dükkan saat 6'da açılır. Gidinle yatın, dan ule nem üçün dükkana yığının şiarsınız deyip sorudu. Nobuta uğraşan adamlar polisiyanın beren bu sorunu gen aldılar. Biz her gün gece saat 3'te gelip ağlık nobutuna duruyarız sen bilen ok mu? Ya da sen birinci gedek görüyen mi deyip adamlar kinaye bilen gülüştüler. Dan ulen soğukta çörek nobutuna durmak gülkünç değil. Yani polisiyanın halkın neyme sebepten devlet dükkanının önüne iyir bilen nobuta uğraşanlığını bilmeyenliği, nobuta karışan adamları göre gülkünç. Sen iyi işlep ya dansın neyip nobuta karışan bir adam polisi işgarını yine kinaye bilen yüzlerini. İn kovusu sen git de deyincin al. Biz bu dükkanı öğrençtük sen arkayın ol. Bizi aladı etme deyip ol polisiyanın afisyerini yine kinayelaydı. Yine bir yaşayıcı öğrenin dükkanın önüne karışmağa dövü talaptığını tutan yörlülük bilen aydı. Kış günü dan soğuğunu dükkanın önüne çörüğün nobutuna karışan adamların ediyen gülküsü polisi işgarını oylandırdı. Bar bir çörükten başka zat berilmez o adamlar. Biderek dursunuz deyip polisi işgarı yığınanlara yüzlendi. Yine adamlar öğrenin düne çörük satın almağa razıydığını aydılar. Biz dükkanı çörek üçün nobutu duruyarız. Çörek berseler hem bolyar. İnni beylek zatlardan tamamı üzdük deyip nobutu araşayan yine bir adam azık kıyınçılığına üns çekti. Havarçının mağlumatlarına göre dükkan saat 6:20'de açıldı. Her adama 2 çörek 1 manat 50 tengeden satıldı. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın devlet dükkanlarının önüne yığı yığıdan adık karitlerini satın alma uçun ulu nobatların döreyenliği varada haberler kavuşuyar. Adamların nobatı durmağının sebebi azatlığın haberçilerine göre satıva çıkarılayan iyimi tönümleri onun nobatına karışan adamların hemmesine hemişe yetmeyer. Olur bir de satın alsalar bir de satın alıp bilmeyerler. 8. yanvarda Bayramalda dan bilen nobutu durup çörek satın alan adamlar uğun payı onun haçan berilecek diye bilen hem kızıklanırlar. Havarçinin sözlerine göre olar bu soruğlarını dükkan satıcısına gönüktürdüler. Oların soruğları iyimi tüpçünçlüğü bilen bağlı öğretlerinin yüzveyiz kalan kıyınçlıklarını hakimiyetlerden ediyen umutlarının azalyanını onu verkezdi. Bize haçan onu verecek biz hekimliğe katnap yadadık inni hekime değil de sana haiş edemesek deyip bir Bayramalı dükkançı işgari yüzlendi. Biz her varanımızda ertir yolu koyar sıyıp baştan soğuyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Bunun odal azatlık radyosu marada kadalı adı üpçünçlüğünün yolu koyulma onu talep edip hekimliğe varan adamlar varada haber veripti. Çörük nobutuna karışan adamlar özlerinin iyi unayını verip ayok unlarını almanlığına ediyarlar. Oların bir neçesi nobutu gelmezden odal şu gün bir çörük satılaytadı deyip dile gediyenliğini malum etti. Dükkan satıcısı uğun üpçünçlüğünün özüne bağlı değildiğini, onun dine yokordan çözülüyenliğini aydıp yığınanları inandırdı. Senin katıverimde okşu çörek satmağını bir besetme deyip her adam iki tane çörek alıp öylerine kayttılar deyip bir yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta ağzık üpçünçlüğü ile bağlı kıyınçlıklar payitahtta da devam ediyar. Aşkavatlı havarçının mağlumatlarına göre 8. yanvarda 32 belgeli dükkanın önüne tavuk yumurtkasını satın alma için karışan adamların ulu nobutu emele geldi. Ol dükkan satıcısının nobutları dargatmağa sinanşanlığını, yönü adamların ercirlik bile nobuta karışanlığına itti. Şelide havarçı dükkanı her adama 2'den tavuk buğdunun satıva çıkarılığına itti. ve alıcılardan toğuğun kaptalından tüvü satın almağın talap edilenliğini sözüne koştu. Bir alıcı dükkanın satın alan tavuk buğdunun 200 gramının buğu çıkanlığına edip şikayet bildirdi. Türkmenistan'ın devlet medyası yurtta devam edeyen azık kıyınçılıklarını ağzamayar. Tersine içerik vazarlarda azık bolçuluğunun dörödlönlüğünü kaytanayar.
Gepliyar Azadlyk radiosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly çäklendirmelerini güýçlendirýär. Ýarym resmi türkmen neşirlerine görä ýurda girmek gadagançylygy uzaldylypdyr we bilim edaralaryndaky okuw prosesi gyz kyldylan görnüşde amalaşyrlar. Şol biraktyň özünde ýurtda koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri muny bütün dünýä sağlyk guramasynyň kararsyz laboratoriýalarynda syna geçirmek arkaly tasdiklatmagy gıtsan meyarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Evropa Önçeri Regional Direktörü Hans Kluge, Türkmenistan'ın henüz koronavirus sınırlarını Bütün Dünya Sağlık Kuramasının daşary yurtlardaki barlyk hanalaryna iýermek üçin anyk çäre görmänligini aýtdy. 7 ýanwarda Bütün Dünya Sağlık Kuramasının resmiýeti Kluge şol COVID-19 baradaky ilkinji virtual briefinginde jurnalistleriň soraglaryna jogap berip, kuramanyň inisiatiwasy boýunça Türkmenistanyň prezidenti Şeýlehem Ýurdun saglygy saklaýyş we daşary işler ministrleri bilen gurulan gepleşikleri we Türkmenistanda bilelikde test geçirilip nuskalary Bütün Dünya Sağlık Kuramasyna daşary ýurtlardaky laboratoriýalaryna iň bermek barada teklip edenligini gurrun berdi.
Follow-up so far, but...
Hova şugun qiynansak da anyk çäreleri görmänligimizi aýdyp bilerin. Türkmenistanyň hökümeti bilen şol sanda ýurtdaky wekilçiligimiz arkaly hassasan gepleşiklerimizi dowam etdirjegimize size ynandyrmak isleýärin dip Hans Kluge aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ilaj arasynda Ýaýwanlanmagyna we ýurtda ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howpli wirusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa boýunça regional bölüminiň başlygy Hans Kluge 7 ýanwarda geçirilen briefingde Türkmenistana koronawirus synaglarynyň kararsyz barlyklar üçin daşary ýurt laboratoriýalaryna iň bermegini ýene bir gezek maslahat berdi.
That we continue the open dialogue that we have with the government of Turkmenistan, including through the country office, to follow up on this recommendation.
Bütün dünya sağlık kuramasının hem Türkmenistan'ın yolbaşçılarının arasında yurtta alınan koronavirus testlerinin nuskalarını kararsız yağdayda bağırlamak ılalaşığına 7 avgusta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov ile bütün dünya sağlık kuramasının baş müdiri Tedros Gabriesus ve Evropa Önçü Regional Müdiri Hans Kluge arasında geçirilen video konferansiyasında kazanılıptı. Koronavirusly ýagdaýlaryň ýekejesiniň de hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistanyň ýolbaşçysy keseliň ýokluguny ýurt üçin uly üstünlük hasaplaýar ýöne ol öz aýdanlaryny kararsyz barlyklaryň netijeleri arkaly tasdiklatmagy howlukmaýar. Bu aralykda häzirki wagtda ýurt keseliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin görülip eşidilmedik çäreleri görkezýär. Orient ýarym resmi neşrine görä Sibirdäki we dünýädäki agyr epidemiologik ýagdaý bilen baglanşykly Türkmenistan ýurdun bilim edaralarynda ýokunç keselleriň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Habarda Türkmenistanyň bilim edaralarynda okuw işini guramagyň wagtlaýyn tertibini kadalaşdyrýan resmi nama salgylanyp, bilim edaralarynyň şertlerine laýyklykda 1 smenadan 2 smena, zerur bolsa 3 smena okuw tertibine geçiljek aýdylýar. Köp sanly okuwçyly mekteplerde tapaklary bölmek, partalaryň arasynda aralygy açyp her bir okuwçy üçin 5 kvadrat metr giňişligi üpçün etmek maksady bilen aralary 2 metr açmak göz öňünde tutulýar. Tapaklaryň dowamlylygy hem gyz kyldylýar. Orta mekteplerde tapaklaryň dowamlylygy adatdakysyndan 10 minut azalar. Orta hünärmenlik we ýokary okuw jaýlarynda tapaklaryň dowamlylygy 80 minutdan 40 minuta çenli gyz kyldylar. Hareketmeleriň wagty uzaldylar. Mundan başga da okuw jaýlarynda birnäçe girilgäniň bolmagy, hareketme wagtynda okuwçylaryň we mugallimleriň okuw jaýynyň çykmazlygy, okuw prosesi bilen baglanşykly bolmadyk hereketleriň hemmetiniň çäklendirilmegi okuwçylaryň enatalarynyň okuw jaýlaryna goýup berilmezligi talap edilýär diýip neşriýatýar. Mundan başga da Türkmenistan ýurda barmak gadagançylygynyň möhletini hem uzaldýar. Orient neşriniň habaryna görä, häkimetleriň aýratyn karary bilen ruhsat berilen aýratyn ýagdaýlardan başga halatlarda ýurda barmak wagtlaryn gadagan edilýär. Bu gadagançylyk 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna çenli uzaldylýar. Ondan öň Türkmenistana barmagyň Mart ayında girdilen vaqtlayın qadağançılığı 2020-ci ýylyň ahirini çenli uzaldylypdy. Türkmenistan yurdun içindeki hareketlere üyüşmelonları, bazarların işine çeklendirmeleri şeyle de ehli yerlerde maskaları giymek ve fiziki ağırlığı saklamak talaplarını bütün dünya taklık kuramasının Avrupa Önç İdaratı'nın koronavirüs varadaki misyasının eden saparından son Eyyul ayında girdipti. Şol saparın devamında misyanın bilirmenleri Türkmenistan'a yurtta koronavirüs bariyalı hareket etmeyi maslahat verdi. Sonra avgust ayında bütün dünya sağlık kuraması Türkmenistan'a başka bir misyasını iyi vermek niyetini ilan etti. Sapar henizm amala aşırılmadı. Bütün dünya sağlık kuramasının bilirmenlerinin birinci gezek Türkmenistan tarafından kabul edilmeğine 2,5 aydın kovrak vaxt gerek olup de.
GPR Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Ataev. Farabda iyiliderli tok kesilýär, ýyladyş problemalary dowam edýär. Resmiler bu nowsanlyklary büdjet işgärlerinin hasabyna çözmäge çalyşýar. Farabda elektrik energiýasynyň üpjünçiligi kadaly ýoly goýulmaýar. Ýyladyş ulgamlaryna bar bolan problemalar dowam edýär. Yerli häkimetler dilden görkezme esasyna büdjet işgärlerinin 200 manatdan pul ýygnap bu nowsanlyklary olaryň hasabyna düzeltmäge synanýar. Bularyň jiýikmejikligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda habar verdi. Onun maglumatlaryna görä 27-nji dekabrdan bäri Farabda her gün tok kesilýär. Etrap merkezinde we obalarda elektrik energiýasynyň üpjünçiligi ýerden sagat 10-dan öýlen sagat 4-e çenli kesilýär. Yerli resmiýetler elektrik energiýasynyň awatlyş işleri üçin kesilýändigini aýdýarlar. Habarçy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir näçe yerli hünärmen Etrafın çayırına yerleşen transformatorlara ağram düşenliğine aydiyar. Yerli yaşayıcılar kağıdasız elektrik üpçünçülüğü bilen bir hatarda etrafta gaz basışının hem pesliğine aydiyarlar. Olur caylarını yılatma üçün elektrikleri işleyen yıladış encamlarından toğuk peşlerden peydalan yanıklarına idiyarlar. Türkmenistan'ın ova ve şehir yerlerine yıladış maksatları üçün TV gazdan peydalan alıyar. Elektrik energesi boyunca hünermen havarçı bilen gurrun döşlükte yaşayış caylarına ulanılayan elektrikli yıladış encamlarının adından 220 volt elektrik toğunu talep ediyenliğine aydiyar. Yönü Farab'ın tas ehli yerlerine diyen yağlı öylere 170 volt elektrik toğu veriliyar deyip bir farapli azatlığın havarçısına gurrun verdi. Tok yetmezçiliği rayetleri elektrik energiyasının kuvvetini güçlendirici encamlardan peydalanmağı itiriyar. Adamlar tokun kuvvetini güçlendiriyen yasama encamları ulanmalı oluyarlar. Hazır bir hocalık için niyetlenen tok köpüldücü yasama encamın bakası 4000 manat. Bu encam tas ehli hocalıklarda bar deyip bir farabın yaşayıcısı gurrun verdi. Yine sonku 10 günden kovrak vaat beri etrapta elektrik üpçünçülüğünün günün devamına iyilik derli kesilmegi yerli yaşayıcıları kıyın güne koyar. Havarçinin sözlerine göre yerli resmiler elektrik ve yıladış ulgumlarının akın olsanlıkları büdjet işgarlarının hasabına düzeltmeye çalışar. Resmiler bu nesazlıkları her bir büdjet işgarının 200 manattan pul yığına düzeltmeyi planlaştırıyar deyip bir büdjet işgari azatlığın havarçısına gurrun verdi. 7. yanvarda büdjete değişli idare kârhanaların yol başçıları müdürler karamağınlaki her bir işgardın 200 manattan pul yığına da deyip faraplar ayet malumatının üstünü getirdi. Onun sözlerine göre pul yığınılan idare kârhanaların hatarına mektepler, çağlar, bağları, keselhanalar, dermanhanalar var. Hekimliğin işgârlarından yığınadılar. Ehli idareler pul verdi deyip faraplı yaşayıcı aydı. Bu yığınılan pulun hükmanı talep edilendiğini, onun elektrik energiyasının üpçünçülüğünü bar bulan problemaları gönüktürülecektiğinin aydınlanlığını sözüne koştu. Beyleki bir büdjet işgârı idare kârhanalardan yığınılan pulların yıladış ve tuğ üpçünçülüğünü bar bulan problemaları gönüktürülecek Dünün aydınlanmasını tasdikladı. Yönü ol yığınılan pulların belli bir bölüğünün yolbaşçıların öz aralarını paylaşacaktığını çakladı. Bu pulların bir bölüğünün farabın köp katlı yaşayış caylarına ve mekteplerdeki yıladış kadınlarını çalışmağı, olary bejermäge, transformatorlara awatlamaga sarp edilejekdigi aýdylýar. Ýöne galan bölegini ýolbaşçylar hem işe bolşýaly öz aralaryny paýlaşarlar diýip farap ýaşaýjy çaklady. Habarçy etrawyň çägine ýerleşýän howlu jaýlarda ýyladyşyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, başga da bir näçe faraply bilen gurrundaş boldy. Olaryň sözlerine görä howlu jaýlarda ýaşaýan hojalyklar iň bolmanda odun ýakyp ýylanmaga çalyşýar. Köp etajly jaýlarda umumy ýyladyş sistemi olarda hem işe problema bar deyip bir oba yaşayıcıtı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a elektrik energiyasının üpçünçülüğü bilen bağlı problemler her yıl yüze çıkıyor. En çeme oba yerlerine Sovet yıllarına oturduran transformatorlardan peydalanılıyor. Galiverse'de Türkmenistan'a ilatın elektrik energiyası gaz ve su bilen muğut üpçün edilmeli. 2017-nji ýylda ýatyryldy. Ondan özel garaşsyzlyk ýyllaryna ýylat bu serişdeler bilen mowut üpçün edilýärdi. Maglumat üçin aýdylsa, täze ýylyň öňýany 30-njy dekabra geçilen gije Türkmenistana tutuş ýurt boýunça elektrik togy kesildi. Munyň mümkin bolan sebäpleri barada resmi media ýylaty habar bermeýär. Ýöne prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda elektrik energiýasynyň üpçünçiligine dören böktünçlük üçin bir näçe ýokary derejeli resmini bir käýinç bilen jazalandyrdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Ulamuradi. Demirgazyk gündogor Awganystanyň Gunduz welaýatynda ýowudlyklar möwjemeginde galýar. Welaýatyň merkezi Gunduz şäherine jeňçiler ýene hüjüm etdi. Onuň netijesinde Awgan güýçlerine uly ziýan ýetdi. Taliban ýaragçylarynyň Gunduz şäheriniň Serhowd atly ýerinde ýerleşen Awgan güýçlerinin harbi bazasyna hüjüm edendigini welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýyubi Azatlyk radiosyna aýtdy. Awgan güýçler bilen hüjümçileriň arasynda ençeme sagatlap atşygyň bolandygyny deputat ma'lum etdi.
Taliblar Serhowd we Jordy milisiýasyna hamle etýär.
Belli bolşýaly harbi baza jeňçileriň hüjümünde weýran bolupdyr. Ençeme harbi postlar synypdyr. Deputatyň aýdyşyça gabawa düşen harbi bazadaky eskerlere kömekçi güýç ugradylýar. Kömekçi güýjüň öňünde buku gurup jeňçiler hüjüm edýär. Şonuň netijesinde 2 polisiýa gulukçylary ölýär. 5 tany awgan harbiýleri halak bolýar. 9 eskeri jeňçiler ýesir alýarlar. Çaknaşykda awgan güýçleriniň 2 tany harbi tanky hem weýran bolýar diýip deputat belledi.
Böden kömek iki bariyer, temenyeler, iki sanat tan odalyer, polis şehit bolyer, baş ordu milli şehit bolyer, 9 nafarım asilek diyor.
Gunduz şehrini cengçiler öňem 2 ýola basyp alypdy. Bu şehre cengçilerin yine Wehemsalyanyň yerli ilat aýdýar. Taraplaryň arasynda ençeme sagatlap uruşyň dowam edendigini deputat Muhammed Ýusup Eýyubi beýan etdi. Çaknaşykda awgan güýçleriniň uly ýetki çekendigini deputat duýurdy.
Uruş ondan sürüp bir bejeçeli devam etti. Köp çatdy uruş bardy.
Awgan ara gepleşikleriniň täze tapgyryna ýene başladyldy. Ilalaşyk prosesiniň esasy bölümi hem ýurtda atyşyklary durdurmakdyr. Şoňa garamazdan gazaplyklaryň has güýçlenendigini Gunduz welaýatynyň häkimi Abdusettar Mirdekwal bildirdi. Barış gepleşikleriniň ikinji tapgyryna girişildi. Şeýle bolsa da olar öz hüjümlerini güýçlendirdi. Gan döküşlügüne devam ettiriyarlar. Awgan halkı uruş sebäpli kıyın şertleri baştan geçiriyar. Gunduz welaýatynda ýowudlyklar barha möwjeýär. Şu sowuk hawada halk öz üýjelerini terk etmäge mecbur galýarlar diýip häkim nygtady. Gunduz welaýatynyň 9 etirabı bar. 3 etirabynda hökümetiň häkimiýeti ýok. Böleki etiraplaryň obalarynda da jeňçiler hereket edýärler diýip bilermenler aýdýar. Welaýatyň 4 etirabynda we Gunduz şäherinde de türkmenler goçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen obalarynyň aglabasyna Taliban ýaragçylary ýeçilik edýär. Gunduz welaýatynyň 3 etirabi Amderiýa arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Serhet ýakada da jeňçiler hereket edýärler. Olaryň arasynda dışa ýurtly jeňçiler, hususan Merkezi Aziýaly militanlar bar diýip yerli resmiler habar berýär. Gunduz welaýatynyň Mamsaýyp etrabynda awgan serhetçi güýçleriniň bir merkezine jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde 6 sany awgan serhetçileri öldi. 2 serhetçi yaralandy. Hamuy kysymly bir harbi tankı hem cengçiler Afgan serhatçı güçlerinin olca aldı. Bu vaka Şirxan adlı benderin Tacikistan bilen Afganistan'ın arasında Amı Deryanın üstünden kurulan dostluk köprüsünün kolayında yüz verdi deyip Kunduz velayetinin velayet genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.